Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Med splošno audienco govoril o svetem Petru Damjaniju. Kardinal Bertone zjutraj daroval sveto mašo za udeležence 36. srečanja cerkvenih svetovalcev pri Državnem združenju samostojnih kmetovalcev. Kardinal Groholevski o pomenu katoliške vzgoje v šolah. Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci v avli Pavla VI. Vernikom spregovoril o svetem Petru Damjaniju, pri tem pa je poudaril, da je pravi način življenja življenje po Božji besedi. Vernike je sveti oče pozval naj se, da bi se zoperstavili zmedenosti sveta, posvečajo notranji tišini, kot je to počel omenjeni svetnik in cerkveni učitelj rojen leta 1007 v italijanski Raveni, ki je bil velik ljubitelj samote. Ob robu splošne audience je Benedikt XVI. Pozdravil češke katoličane, med katere bo odpotoval 26. septembra.
Srdečne zdravim skupinu potnikov z Krnova v Prahi. Děkuji za vaše modlitby a čejim, těším se na navštěvu vaši vlasti.
Zahvaljujem se vam za vaše molitve in veselim se obiska vaše domovine, je dejal papež, ki bo konec meseca v sklopu svojega 13. apostolskega potovanja izven Italije obiskal Prago, Brno in Staro Boleslav, se sestal s predstavniki cerkvenih, političnih in civilnih oblasti ter zverniki. Današnjega srečanja z rimskim škofom pa so se udeležili tudi člani italijanske organizacije za pomoč pohabljencem in invalidom, papež pa je vse pozval k solidarnosti do njih. Po audienci se je vrnil v svojo počitniško apostolsko palačo v Castel Gandolfu, predtem pa je sprejel namestnico generalnega sekretarja organizacije Združenih narodov Asho Rose Migiro.
San Pier Damiani, Monaco. Amante della solitudine.
Papež Benedikt XVI. Je vernikom svetega Petra Damjanija predstavil kot ognjevito, bogato in kompleksno osebnost cerkve v srednjem veku, ki je svojim sodobnikom, pa tudi ljudem našega časa, pomagala uvideti lepote Boga, ljubezen Kristusovega križa ter pomen tišine duše. Vse to je bil Peter Damjani, ki je utemeljil puščavniško življenje.
La vita eremitica è per lui il vertice della vita cristiana, perché il monaco ormai libero dai legami del mondo e del proprio io, riceve la caparra dello Spirito Santo e la sua anima si unisce felice allo sposo celeste.
Puščavniško življenje je bilo zanj vrh krščanskega življenja, vrhunec življenjskih stan, kajti menih osvobojen vezi s svetom in samim sabo, prejme jamstvo svetega duha in njegova duša se veselo združi z nebeškim ženinom. To je pomembno tudi danes za nas vse, tudi če nismo menihi. Znati ustvariti tišino v nas samih, da bi lahko prisluhnili Božjemu glasu in da bi odkrili tako imenovano govorilnico, kjer Bog govori z nami, je poudaril sveti oče in izpostavil pomen učenja Božje besede v molitvi in pri meditaciji.
Nella preghiera, nella meditazione, imparare la parola di Dio e la strada della vita.
Učenje Božje besede v molitvi in meditaciji je pot življenja, je dejal papež. Tako se po njegovih besedah vzpostavlja zaupna vez z Jezusom Kristusom, ki ni namenjena le menihom, pač pa vsem krščenim. Benedikt XVI. Je tako zbrano množico povabil, naj se ne pusti popolnoma posrkati dejavnostim, težavam in skrbem vsakdanjega življenja, ter naj ne pozabi, da mora v središču našega življenja biti Jezus. Rimski škof je tudi spomnil, da se je sveti Peter Damjani na vso moč boril proti tedanjim nepravilnostim v cerkvi, zlasti še proti korupciji takratnih škofov, ki so se, kot je dejal papež, bolj imeli za gospodarje svojih podložnikov, kot pa za pastirje duš. Damjani je pravila meniškega življenja živel z vso resnostjo in strogostjo.
Egli ha fatto della vita monastica una testimonianza eloquente del primato di Dio.
Njegovo meniško življenje je bilo zgovorno pričevanje za primat Boga in povabilo vsem naj hodijo proti svetosti, osvobojeni slehernega kompromisa s slabim, je še dejal sveti oče Benedikt XVI.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fece caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Vatikanski državni tajnik kardinal Tarcisio Bertone je danes zjutraj daroval sveto mašo za udeležence 36. srečanja cerkvenih svetovalcev pri Državnem združenju samostojnih kmetovalcev. Srečanje, ki v Rimu poteka od danes do petka, nosi naslov Solidarnost krila upanja, etika in gospodarstvo danes. Udeležujejo pa se ga duhovniki, ki kot cerkveni predstavniki sodelujejo s posameznimi združenji kmetovalcev po vsej Italiji. V homiliji je kardinal Bertone dejal, da je apostolska vloga svetovalcev pomembna in dragocena in da se nanaša tudi na raznovrstne težave na področju kmetijstva, povezane tudi z industrializacijo mest in opuščanjem poljedelskih površin. Temo srečanja, ki se nanaša na solidarnost, upanje in odnos med etiko in gospodarstvom, je kardinal pozitivno ocenil, saj gre za področja, ki so v osrčju cerkvenega in papeškega nauka. Cerkvene svetovalce je tudi spodbudil, naj kmetovalcem pomagajo, da bodo svoje delo opravljali v duhu pristnega služenja družbi in cerkvi, ter naj na področju kmetijstva širijo takšen način gospodarstva, ki bo temeljil na evangelijskih vrednotah. Kardinal Bertone se je v nadaljevanju homilije naslonil na današnji evangelij in Jezusove besede o blagrih, ter med drugim povedal, da kdor danes želi živeti evangelij, pogostokrat nima lahkega življenja. Za nekoga, ki izbira ta svet, pa se zdi, da ima srečo blagostanja in uspeha. A Jezus nas opozarja in vabi, da se naučimo dogodke tega sveta gledati iz višje perspektive, iz perspektive večnega življenja, je dejal kardinal Bertone. Jezus namreč postavlja pred nas nasprotje med zdaj in jutri, ko pravi, kdor je zdaj lačen, bo jutri sit. Jezus torej govori o prihodnosti, vendar ta prihodnost, na katero nam kaže, je že prisotna v našem življenju. Če se naše srce odpre za Jezusa, potem smo že z njim in se blagri, ki jih naznanja, že uresničujejo v naši sedanjosti, je dejal kardinal in dodal, da je pot, ki nam jo kaže Jezus, nasprotna tisti, ki jo ponuja svet in da je Bog vedno blizu revnim, lačnim, žalostnim in preganjanim. V nadaljevanju je kardinal tudi izpostavil, da se v kmetijski dejavnosti vidi, kako pomembno je, da je človek sodelavec Boga, kajti Bog mu je dal zemljo kot dragoceni dar, da bi jo varoval in obdeloval. In zato cerkev vprašanja glede okolja in njegove zaščite tesno povezuje s celostnim človekovim razvojem, pri čemer je kardinal izpostavil papeževo zadnjo okrožnico Ljubezen v resnici, v kateri Benedikt XVI. Vztrajno kliče k solidarnosti kot nujni moralni drži, ne le med državami, temveč prav tako med posamezniki. Naravno okolje je namreč božji dar vsakemu človeku in je zato njegova uporaba povezana z osebno odgovornostjo do celotnega človeštva, predvsem pa do revnih ljudi in do prihodnjih generacij.
Prefekt kongregacije za katoliško vzgojo kardinal Zenon Groholevski poudarja, da katoliška vzgoja zahteva skupinsko delo, pri katerem morajo sodelovati starši in učitelji. Nad njihovim delom pa mora bdeti katoliška cerkev kot porok trdnosti verske vzgoje. Kardinal Groholevski je o pomenu katoliške vzgoje pisal predsednikom vseh škofovskih konferenc, njegovo sporočilo pa ima naslov Verska vzgoja v šolah. Prefekt izpostavlja potrebo po razjasnitvi vloge vzgojno-izobraževalnih ustanov pri katoliški formaciji mladih rodov ter narave in identitete katoliških šol. Prav tako pa je po njegovem prepričanju treba tudi poudariti svobodo staršev pri izbiri šol za njihove otroke. Vzgoja in izobraževanje sta v današnji kulturi zelo zapleteni, zato obstaja tveganje, da bosta izgubili tisto, kar je bistveno, torej vzgojo človeške osebe na vseh plasteh, še posebej na verski in duhovni, piše kongregacija za katoliško vzgojo in poudarja, da je vzgoja naloga, pri kateri morajo sodelovati tako učitelji kot tudi starši, slednji so namreč primarno odgovorni za svoje otroke. Ta starševska odgovornost pa po navedbah omenjenega vatikanskega dikasterija zadeva tudi pravico do izbire ustrezne šole, ki zagotavlja takšno vzgojo in izobraževanje, ki sta v skladu z verskimi in moralnimi načeli staršev in otrok. Katoliške šole, je rečeno v pismu, zagotavljajo takšen način poučevanja, pri katerem so vera, kultura in življenje med seboj skladni. V katoliških šolah vlada evangelski duh svobode in ljubezni, ki zagotavlja skladni razvoj posameznikove osebnosti. Kongregacija za katoliško vzgojo v pismu škofovskim konferencam med drugim tudi opozarja, da posameznikova pravica do verske svobode ni povsod spoštovana, ne v zakonodajah nekaterih držav, niti v praksi. To je po oceni kongregacije nepravično, zato naj se katoličani sami obvežejo in naredijo vse, kar je v njihovi moči, da bi versko svobodo vsi ljudje polno živeli. Ob tem kongregacija za katoliško vzgojo izpostavlja prizadevanje cerkve, ki želi vsem rodovom ponuditi sporočilo o Božjem razodetju, iz katerega je mogoče spoznati končno resnico o življenju in koncu zgodovine. Kongregacija tudi priznava, da to v današnjem sekulariziranem svetu ni preprosta naloga, kljub temu pa je vzgoja, ki temelji na resnici in je v službi človeške osebe, lahko močno glasbilo upanja.
Naslednji teden se v Angliji prične mesec dni trajajoče potovanje relikvije svete male Terezije, deteta Jezusa. Škofovska konferenca Anglije in Velsa je logističen del prihajajočega potovanja zaupala vojaškemu častniku. V sporočilu za javnost so včeraj napovedali, da bo ta naloga pripadla nekdanjemu majorju zelenih baret specialne enote kopenske vojske Davidu Baldwinu. Major Baldwin, ki je tudi svetovalec nuklearne industrije, je dejal, da je bilo eno od njegovih del v vojski tudi logistično planiranje in ob tem navaja primer, ko je bilo potrebno poskrbeti za 5000 glavo brigado in pripadajočo opremo, ki se je v zimskih razmerah mudila na Norveškem. Kot je dejal, zdaj upa na to, da bo svojimi izkušnjami zmogel nuditi zadostno pomoč pri tem, da bodo relikvije svete male Terezije v tem kratkem času lahko prepotovale čim več krajev v državi. Potovanje relikvij bo trajalo od 16. septembra do 16. oktobra in v tem času bodo prepotovali cirka 1367 km, počastili pa jih bodo v 28 krajih v Angliji in Walesu. In sicer v raznih cerkvah, 4 karmelskih samostanih, anglikanski katedrali, na univerzi, v zaporu in domu za umirajoče. Nekdani major je za pomoč pridobil direktorja anglikanskega pogrebnega zavoda Adriana Fossija, ki je poskrbel, da bodo relikvije potovale v zato posebej prilagojenem vozilu. Fossi se je ob tem tudi odločil, da bo za mesec dni prekinil svoje delo in se priključil potovanju svetničenih relikvij. Dejal je, da so ga k temu nagovorili posnetki prejšnjih roman relikvij, iz katerih je lahko videl, da ljudje, ki prihajajo k sveti Tereziki, veliko pridobijo. Ob tem je začutil, da bi bila to zanj enkratna priložnost in je zelo počaščen, da sme biti vključen v to potovanje. V sporočilu za javnost so škofje, glede na dosedanje izkušnje, ko so relikvije svete Terezije deteta Jezusa obiskale že 42 držav, napovedali, da bo obisk relikvij v Angliji in Velsu spremljalo na 100 tisoče ljudi. Relikvije bodo v Anglijo prišle iz Gvajane, po mesec dni trajajočem potovanju po Angliji pa bodo svojo pot nadaljevale proti Tuniziji. Direktor anglikanskega pogrebnega zavoda je dejal, da si želi osebno doživeti celotno priložnost, prav posebej pa si želi opazovati ljudi in njihove reakcije ob srečanju s svetnico. Predvsem ga zanima, kaj je tisto, kar ljudje pridobijo s svojim romanjem k relikvijam. Ob tem še dodaja, da je posebej vesel, da bo srečanje z relikvijami dostopno vsem ljudem. Bivši major Beldvin spodbuja ljudi ne glede na to, kaj in kdo so, naj se udeležijo srečanja s sveto Tereziko. Kot je dejal, toplo vabilo velja za vse, ne glede na njihovo versko pripadnost, kakor tudi za neverujoče. Povabljen je vsakdo, ki želi, da se ga dotakne mala cvetka in končno, da se ga dotakne Bog.
Predsednik papeškega sveta za družino kardinal Ennio Antonelli bo jutri v Rimu odprl dvodnevni mednarodni seminar o družini, katerega tema bo družina, predmet evangelizacije. Podtajnik papeškega sveta za družino monsignor Simon Vasquez bo predstavil nauk cerkve o družini, medtem ko bosta predsednik papeškega inštituta Janez Pavel II. Za študije o zakonu in družini monsignor Livio Melina in predstavnik Komisije za družino in zaščito življenja pri španski škofovski konferenci pater Leopoldo Vives spregovorila o teološko-pastoralnem pogledu na družino. Jutri bo nastopil tudi vodja urada papeškega sveta za družino pater Gianfranco Greco, popovdne pa še drugi strokovnjaki. Predstavljene bodo izkušnje družin, ki so v brazilskih, italijanskih, nemških in mehiških župnijah aktivne na področju evangelizacije. Petek bodo udeleženci mednarodnega seminarja začeli sveto mašo, ki ji bodo sledili govori predstavnikov različnih katoliških gibanj, kot so skupnost Šalom, krščansko družinsko gibanje in skupnost srečanja zakoncev. Ob robu seminarja bo Jose Guillermo Gutierrez z papeškega sveta za družino predstavil prihodnje srečanje, ki bo potekalo prihodnje leto, sledil pa bo še sklepni nagovor kardinala Antonelija. Davi je v Rimu umrla šolska sestra svetega Frančiška Margareta Dovžan, so sporočili z papeškega slovenskega zavoda. Pokojna sestra je bila rojena leta 1923 v Tržiču, večino svojega življenja pa je živela in delovala v Rimu. Pogreb bo jutri ob 14. uri v kapeli šolskih sester na trgu Caprera v Rimu. Priporočimo jo Božjemu osmiljenju in plačilu.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.